Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме реконструкцијата на владата во рацете на пратениците, импровизациите во градежништвото може да чинат човечки живот. Градските аптеки со потиспразнати рафтови, кризата ја погоди и фармацијата. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владината коалиција се проширува со нови 8 пратеници од Алијанса за албанците, но се намалува за тројца од Алтернатива кои заминуваат во опозиција. Колку ќе изнесува на крај вкупниот број на пратеници од владачкото мнозинство се уште е неизвестно, затоа што дел од нив се противат на владината реконструкција. Дуј останува со едно министерско и едно заменичко место помалку. Деталите од Срѓан Стојанчов.
Влезот на Алијанса за албанците во владата нема да го зголеми владеачкото мнозинство за колку што се очекуваше. Со проширувањето на владината коалиција, премиерот Димитар Ковачевски очекуваше стабилизирање на тенкото мнозинство во собранието. Владината коалиција на СДСМ ДУИ и Алтернатива досега броеше 64 пратеници во 120 члени од парламент. Со влезот на Алијанса за албанците се добиваат плюс 8 пратеници, но излегуваат тројца од Алтернатива. Невообичаено за Македонија, дел од пратениците од владеачкото мнозинство најавија дека ќе гласаат против реконструкцијата. Дури и да се одлучат да го подржат новиот владин состав, незадоволството ќе остане. Аналитичарот Александар Кржаловски вели дека реконструкцијата нема за многу да го зголеми мнозинството, ако воопшто го зголеми. Единствена причина за реконструкцијата може да биде односот кон огнената група во ДУИ, вели тој.
Веројатно се прави обид да се неутрализира влијанието на таа или тие групи. Дали ќе се постигне тој ефект, лично се сомневам.
Пратеникот Изет Меджити од ДУИ, кој е дел од така наречената огнена група во партијата, која е јавно незадоволна од вице-премиерот Артан Груби од нивната партија, рече дека нема да гласа за реконструкцијата. Дел од огнените во парламентот се и неговата сопартијка Мерита Колчи Коджаджику и пратеникот Кастриот Реджепи, кој е независен пратеник. Нивното незадоволство дополнително го зголемува смената на заменик министерот за одбрана Башким Хасани, на чие место треба да седне кадар од Алијансата. Хасани исто така е дел од огнената група. Во изјава за порталот 360 степени, тој рече дека најверојатно причина за неговото разрешување е јавно искажаното незадоволство од Артан Груби. Пратеникот Скендер Реджепи од Алтернатива сега делува како независен и неизвестно е дали ќе го подржи новото мнозинство. Во предлогот за реконструкција не е предложена смена на заменик министерот за култура Даим Лучи од Алтернатива. Медиумите пишуваат дека Лучи е близок до Скендер Реджепи, па Ковачевски на овој начин се обидува да го придобие неговиот глас. Резерва за проширувањето на владачката коалиција изрази и пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз. Уште кога беше најавен евентуален влез на Алијанса за албанците во владата кон крајот на минатата година, анализиравме дека на овој начин СДСМ сака да го стабилизира мнозинството. Алијанса пак добива шанса внатрешно да се консолидира по промената на раководството, зашто Арбен Таравари беше избран за нов партиски лидер по оставката на Зијадин Села. Лидерот на ДУИ Али Ахмети се ослободува од притисокот на огнената група, а се зголемува притисокот врз опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, која останува без силен сојузник во албанскиот политички блок. ВМРО-ДПМНЕ бара предвремени парламентарни избори. Инаку, според предложената реконструкција, владата ќе има еден член помалку. ДУИ пак останува со еден министер и еден заменик министер помалку од досега.
Слободна Европа.
Следете на.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Во земјава е прогласен ден на жалост во спомен на жртвите од разорните земјотреси во Турција и Серија. Скопјани се сеќаваат на солидарноста со која нивниот град беше повторно изграден по силниот земјотрес во 1963 година. Тие со сомнеш гледаат во новите градби за кои градежниците и се измолузите не можат да кажат дека сите се безбедни. Тема на Ивана Стојкова.
Дали колку се безбедни градбите во Македонија во случај на природна непогода како што беше земјотресот во Турција, не може генерално да се каже. Законите предвидуваат строги стандарди за сизмичка заштита, но прашање е дали и колку се почитуваат, вели деканот на градежниот факултет професор Горан Марковски.
Законите во Македонија се почитуваат, но не целосно, исто како и процедурите кои што се пропишани во областа на градежништвото. Би кажал дека има одредени недоречености, односно одредени пропусти во процедурите и што може да резултираат и со послаб квалитет на градба од што би требало да биде. Во однос на квалитетот на градбата се разбира дека во последниве децении е градбата далеку поквалитетна отколку она што било пред скопскиот земјотрес во 63-та година, но таа треба да биде и може да биде уште подобра, односно почитувајќи ги сите стандарди и внесувајќи што повеќе знаење во сите чинители на градбата, таа треба и мора да биде уште подобра.
Додава дека градежништвото е сериозна работа која што носи голема одговорност и чија цел е да ги намалува ризиците од природни катастрофи. Директорот на Институтот за сизмички отпорни градби и климатски промени Михаил Гаревски пак тврди дека контролите се ригорозни во однос на безбедноста на градбите, а особено на зградите.
Може да се случат оштетувања на прегради, зидови и сите тие работи, но граѓаните исто така треба да знаат дека за земјотреси кои што се јавуваат многу поредко, дека за тие земјотреси се гарантира објектот да не падне, но не може да се гарантира дека делови од дури односивата конструкција нема да бидат оштетени. Но филозофијата на проектирањето објектот да не падне, за да не дојде до нелицовешки жат.
После земјотресот во 63-та вели донесени се безбедносни прописи и се прават надзори и ревизија на градбите, а во 2014-та направени се измени во Законот за градба, поред кој за добивање на градежна дозвола мора да се доби позитивно мислење од институтот кој што се занимава со сеизмички отпорни градби и тога што позитивно мислење се приложува во општината која издава дозвола за градба. Друг сериозен проблем се и диво градбите кои според професорот Марковски се посебно поглави и црна дупка во градежништвото. Бидејќи се диво градби, никој нема увид дали како се градени и проектирани, па никој не може да гарантира колку од диво градбите се изведени според прописите и стандардите. Според Марковски треба при нивната легализација да постои нешто што ќе претставува барем некаква процедура за нивниот капацитет од аспект на конструкција.
Што станува збор за дивоградба, тешко дека тие во себе поседуваат и некаква добра конструкција. Може би има исклучоци, но она што е најзагрижувачко е што никој стручен нема увид во нивниот квалитет.
Во Македонија во 2016 имаше низа земјотреси кои се чувствуваа во повеќе делови од земјата. Пошто во околината на главниот град настана известни оштетувања на постарите градби, тогаш ИЗИС на терен вршеше проценка на десетици објекти, главно зградите на училишта, факултети, здравствени установи и административни згради. Пошто беше соопштено дека од земјотресите не била нарушена стабилноста на посетените објекти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Антибиотици, лекови за притисок, епилепсија и автоимуни болести не се наоѓаат лесно во градските аптеки. Од агенцијата за лекови Малмед велат дека недостигот на лекови е резултат на глобалната енергетска криза, но дека граѓаните не треба да стравуваат дека ќе останат без потребната терапија. Прилог на Марија Тумановска.
Веќе неколку недели пациентка која боледува од лупус не за аптеките го бара лекот Декортин. Безуспешно. Овој кортикостероиден лек кој се користи за лечење на голем број болести е се потешко да се најде и приватно, па дел од граѓаните се принудени да патуваат до некоја од соседните земји за да дојдат до лекот кој им е потребен.
Тоа ако не ја пијам терапијата на време, ја имам лупус нервит, значи ќе ми се полоши состојбата. Јас сум хронично болна и морам редовно да ја примам терапијата.
Вели Валентина Цветкова од Куманово. Од веледрогеријата Варус, која го увезува овој лек за Македонија, потврдуваат дека има застој на планираните испораки на Декортин за македонскиот пазар.
Се соочуваме со застој на планираните испораки на лекот од страна на производителот. Надлежните институции се соодветно известени за состојбата. Во постојана комуникација сме со производителот со цел што е можно побрзо обезбедување на нови количини.
Одговорија од Варус за Радио Слободна Европа. Граѓани се жалат и на недостиг на лекови за притисок, но и на антибиотици. Во сезона на грип и с големен број на респираторни инфекции, се потешко се наоѓа и вентолин, лек кој го користат астматичарите, но и пациентите со бронхијални обструкции.
Јас, например, пием редовна терапија за висок крвен притисок, ама лекот пирамил што го пием со денови го нема. Ма исто така и моето внуче беше болно и не можевме дури и приватно да го најдеме. За него требаше антибиотик од Зина. И во аптека прашам и тие не знаат да ми кажат кога ќе ги добијат лековите.
Вели пензионерката Мира. И во дел од аптеките потврдуваат дека веќе некое време се соочуваат со дефицит на одредени лекови.
Едноставно немаме залихи од некои антибиотици, на некои лекови за регулирање на крвниот притисок, терапијата за невролошки заболувања е дефицитарна, има недостиг на одредени лекарства за некои автоимуни болести, пациентите доаѓаат, се молат за некоја кутија повеќе, а ние нема како да им помогнеме.
Вели вработена во аптека. Од агенцијата за лекови Малме велат дека во моментов нема потреба од паника, но дека состојбата со пазарот на лекови будно се следи. Директорот на Малмет Лирим Шабани вели дека тенденцијата на недостиг на лекови е последица на пандемијата со COVID-19, на војната со Украина, проблемите со синџирот на снабдување и енергетската криза.
Голем недостаток на репроматеријали, од кои се прават активните субстанции, скапите цени на транспорт, на самиот транспорт, знаеме дека има покачување и сето тоа влијае врз економијата. Од дел во бизнисот на многу веледрогерии и фирми кои што работат со лекови.
Лекарите пак бараат итно решавање на проблемот со недостаток на лековиот и според нив ненавременото лекување може да предизвика уште поголеми компликации и оштетување. Во соседните земји недостиг од лекови има и во Грција, која најави дополнителни мерки за справување со ваквиот недостиг. Во Бугарија во моментов најзабележителен е недостигот од антибиотици и антипиретици, потука се размислува за забрана за извоз на лекови. Од европските земји најалармантна е ситуацијата во Германија, каде според пишувањата на медиуми во моментов е тешко да се најдат околу 300 лекови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кога американскиот државен секретар Ентони Блинкен го откажа своето патување во Пекинг, тој внимателно ги избра зборовите. Кинеското лансирање на шпионски балон на големата височина над Соединените американски држави е неприфатливо и неодговорно, рече тој. Но Блинкен ја одложи, а не ја откажа неговата посета. Прилог на Гоце Танасов.
Соборувањето неидентификувани летала во петокот и саботата на Алјаска и Канада покрена прашања за тоа дали противникот испратил повеќе шпионски летала во северноамериканскиот воздушен простор. Сепак, велат аналитичарите, двете земји имаат силни причини да управуваат со своите несогласувања. Прашањето сега е кога, а не дали ќе го најдат патот назад на преговарачката маса. Кина сака да ја оживеа својата економија, која се уште се опоравува од нулта ковид политиката. За таа цел, кинескиот председател Си Џинпинг се надева дека ќе ги подобри односите кои достигна опасно ниско ниво во август со посетата на Тајван од тогашната председателка на представничкиот дом Ненси Пелоси и да ги убеди американските законодавци да не туркаат нови правила кои имаат за цел да ги спречат напорите на Кина за производство на напредни полупроводници. И додека американските наблюдувачи имаат мали надежи за патувањето на Блинкен во Кина, дипломатите велат дека е потребна посета на високо ниво за да се стави основа на односите. Рестартирањето на разговорите нема да биде лесно. Летот со балонот предизвика без во Вашингтон, при што политичарите ја критикуваа американската војска и председателот Џо Бајден дека не успеале да го соберат кога за прв пат влегол во воздушниот простор на Соединетите држави. Кинеското министерство за надворешни работи реагираше луто на наводите за шпионирање на Вашингтон, велејќи дека балонот бил цивилно истражувачко летало и ги обвини Соединетите држави за лицемерие. Иако е премногу вообичаено кинезите да одбиваат да се вклучат во војниот канал, кога тоа е најпотребно во криза, тоа не значи дека кинезите се откажале од напорите да купат време за смирување на односите со Соединетите држави и Западот, вели Даниел Расел, највисокиот американски дипломат за Источна Азија во времето на поранешниот председател Барак Обама, додавајки. Новите ограничувања на Соединетите држави за кинеските компании и најавената желба на председателот на Комитетот на Републиканскиот представнички дом Майк Мекол да го посети Тајван може да видат сламките што го кршат грбот на таквите напори. Бони Глейзер, експерт за Азија во германскиот Маршалов фонд на Соединетите Држави, предупреди дека домашните притисоци во двете земји може да значат дека е премногу рано за која било страна повторно да се ангажира. Кинезите не сакаат да изгледат слаби и веројатно не сакаат да признаат дека лажеле за балонот. Бајден е исто така под притисок од републиканците во Конгресот, кои инсистираат дека балонот требаше порано да биде соборен, изјави Глейзер.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.